Dadgeha Ewropîya Mafê Mirovan berî çend rojan geriya ku li ser navê gelê Efrînê hatibû pêşkêşkirin vegerand. Gelî bi armanca darzandina hikûmeta Tirkiyê û kumên çekdar ji ber kiryarên wan li Efrînê hatibû vekirin. Lê dadgehê bersiv da ku aliyên qanûnî yên Gelîyê netemamin, lewma ewret kiribû. Penaberên Efrînê yên li herêma Şehba bi daxuyaniyekê biryara Dadgeha Ewropî red kirin. Di daxuyaniya ku bi sê zimanan li ser navê Meclisa Efrînê hat xwendin de wiha hat gotin.
Em ji dadgeha rêzdar dipirsin. Gelo çê dibe dewleta Tirk a dagirker di heman demê de sûcdar û dadger be. Gelo hewalekirina giliyên ji sûcdarê ku dadgeha dixwaze darizîne re bê alûbûn û edalet e. Em weke Meclisa Kantona Efrînê biryara dadgehê ya bersiva doz û giliyan şermezar dikin. Em qebûl nekirina dadgeha mafê mirovan a Ewropayê ya giliyên ku welatiyên Efrînê pêşkêş wê kirine weke alîkariya bi dewleta Tirk a dagirker re dibînin.
Daxuyaniyê xwest ku dadgeha Ewropî raportên rêxistinê navnetewî bingeh bigire weke Komseriya Neteweyên Yekbûyî ya Mafê Mirovan, Human Rights Watch û Amnesty International ku bin pêkirinin li Efrînê belge kirine. Daxuyanî wiha bang dike.
Bang li dadgeha mafê mirovan a Ewropayê dikin ku ji biryara xwe ya qebûl nekirin û bersiva xwe vegere û giliyên ku welatiyên Efrînê pêşkêş vekirine qebûl bike û bêalî bimîne û biryareke adil derbixîne da ku mafê mazlûman pêk werin. Her wiha zextê li dewleta Tirk a dagirker bike da ku dezdirêjiyên xwe yên hûvane der heqê welatiyan de rawestîne û hemû kumên xwe yên leşkerî û çeteyên xwe ji axa Efrînê vekişîne.
Mafnasên Efrînê vê bersiva dadgeha Ewropî nebê alî dibînin û weke biryareke siyasî dinirxînin. Parêzer Evîn Hec Hemo nirîna xwe ser vê mijarê wiha şîrû vekir.
Em wek hiqûqî em ev biryar şermezar dikin û em dibêjin ku ev biryar biryarekî siyasî ye. Em dubare dikin biryarekî neqanûnî ye û neqûqî ye. Dibê ku dadgeha mafê mirovan li xwe vegere û gûrî ev karên jê re hatiye avakirin bimeşe.
Hêjayî gotinê ye ku jê dema desedanîna artêşa Tirk û kumên tundrê yên pêra li ser Efrînê gelek kiryar û binpêkirin dij mafê mirovan kiribûn, gelek saziyên navnetewî ew destenîşan û belge kiribûn cî. Newroz Reşo, dengê Amerîka.